patologie a universalismului. Raymond Aron afirma că esența democrației constă în legalitate și respectul față de lege. Nu precum acrobația sofistă făcută și de comuniști și de fasciști, ci în sensul înrădăcinării dreptului natural împotriva oricărui relativism. Bolșevismul și fascismul sunt absolute la nivelul determinismului ultim. Altfel, relativizează totul. Când Lenin spune că moral este ceea ce servește clasei muncitoare sau revoluției, iar Hitler susține că moral este ceea ce servește rasei ariene, ei relativizează totul, deoarece în ambele cazuri, liderul, sau mai bine zis părintele fondator, este cel care definește rasa ariană și revoluția. În acerba sa polemică cu unii din marii socialdemocrați ai Germaniei, Karl Kautsky, Lenin vorbește despre dictatura proletariatului în 1918. Kautsky criticase debutul totalitarismului, observase că bolșevicii stabilesc o dictatură, întemeiază o dictatură, că socialdemocrația, la care visase în felul său ca și Marx, era sufocată. Lenin îi răspunde lui Kautsky, probabil cel mai erudit marxist al vremii sale, că nu înțelege nimic din marxism. Îi dă chiar o lecție, spunând în final că marxist este doar cel care recunoaște centralitatea absolută a dictaturii proletariatului ca, citez, putere neîngrădită de vreo lege. Sărmanul, imposibilul proletariat, cum spunea cineva, a fost o clasă încă în numele căreia s-a guvernat, dar fără participarea sa reală vreodată. În momentul în care consiliile, sovietele, cum se spunea, nu, în limba rusă, se revoltă la Kronstadt în martie 1921, iar soldații și ofițerii de la garnizoana din apropierea Leningradului, pe atunci Petrograd, cer soviete, consilii fără comuniști, Lenin, Trotsky și camarazii lor trimit armata și îi lichidează. Aceștia nu au întoarcerea capitalismului, revenirea la vechea ordine, ci pur și simplu o democrație directă, fără comuniști, participativă, fără un partid care să dicteze ce și cum să spui și să gândești. După cum am mai discutat de multe ori, democrația și rivalii ei doresc acum să mă opresc asupra rolului marxismului în drama ideologică a secolului al XX-lea. Marxismul s-a născut în secolul al XIX-lea ca răspuns la criza modernității burgheze. Cum a spus Marx, filozofii, în special cei care se ocupă de drama, uneori tragedia politicului, nu apar precum ciupercile după ploaie, ci în condiții precise. Karl Marx a fost primul sau printre primii filozofi care s-a ocupat de drama politicului în modernitate. Viziunea centrală a marxismului a fost cea a comunității perfecte, menită să suprime înainte de toate înstrăinarea, alienarea, temă care vine de la Hegel și din întreaga filozofie romantică germană. Trilogia lui Leșe-Coacovski, principalele curente ale marxismului, începe cu aceste cuvinte foarte simple și extrem de revelatoare. Karl Marx a fost un filozof german. Conceptul de înstrăinare era configurat în scrierile lui Marx, tema centrală referindu-se la posibilitățile de suprimare, abolire, depășire a acesteia. El ajunge la concluzia că alienarea, înstrăinarea ființei umane nu poate fi abolită doar printr-o revoluție îndreptată înainte de toate împotriva ordinii economice existente. În centrul acesteia se află cea mai demonizată formulă prin care umanitatea a găsit de cuvință să inspire organizarea pe care din timpuri imemoriale, în orice caz de la Platon încoace, diversi teoreticieni, uneori și părinții bisericii, au considerat de cuvință să o condamne, proprietatea privată. Abolirea acesteia, considera Karl Marx în ale sale manuscrise economico-filozofice din 1844, este secretul depășirii crizei în care se zbate, subzistă umanitatea. O astfel de revoluție, credea Marx, nu poate fi decât una totală. În 1968, Raymond Aron, un excepțional marxolog ce nu a contenit o secundă să se războiască cu spectrul lui Marx, a fost invitat de UNESCO să țină principala alocuțiune la ceremonia festivă consacrată 150 de ani de la nașterea filozofului german. Era în mai 1968. Aron a spus atunci, citez, după atâtea zeci de ani de luptă cu Karl Marx, pot să-l numesc drept echivoc și inepuizabil. Revoluția totală invocată de Marx este mai mult decât o explozie socială, o simplă înlocuire a unui regim cu un altul. Scopul ei este răsturnarea antropologică, o renovare a însăși condiției umane. În religiile politice ale secolului al XX-lea, violența este sacralizată, sanctificată. Într-o faimoasă prefață la cartea Les Damnés de la Terre, a lui Franz Fanon, Jean-Paul Sartre compara violența cu lancia lui Ahile, cu taie mai puternic, mai adânc, cu atât mai mult vindecă. Așadar, Conform lui Jean-Paul Sartre, violența avea deopotrivă valoare de bisturiu, cât și calități tămăduitoare. Iată cultul violenței, direct și fără cea mai mică ezitare, pus în slujba presupusei eliberări revoluționare. Comunismul ca religie seculară este un proiect transcendent, făgăduiește o mutație cosmică în condiția umană sau, cum spunea Friedrich Engels, saltul din imperiul necesității în acel al libertății. Salvarea se naște tocmai din această ruptură, cezură totală în care proletariatului revine misiunea de a încarna figura eroului mesianic, mântuitorul, izbăvitorul absolut. Există însă un element important care distinge marxismul de contrapartida sa totalitară, fascismul. Marxismul se întemeiază pe cultul rațiunii în istorie. În perspectiva marxistă, legile care guvernează istoria impun determinismul necesar perpetuării credinței în împlinirea escatologică salvaționistă a destinului umanității. Din teodiceea desacralizată, raționalizată a marxismului, dispărea în fond libertatea umană. La Marx există și texte care să susțină o oarecare parte de libertate, dar revoluția este justificată pe bază de legi și a fi cu adevărat liber înseamnă să te înscrii de partea sensului istoriei pe care acestea îl conțin și îl exprimă. Pasă-mi-te. Este vorba de un raționalism exacerbat care se contopește cu cultul științei, al tehnologiei și mai ales al progresului. În ultimă instanță putem afirma, precum istoricul francez, regretatul François Furet, că în cazul comunismului avem de a face cu o patologie a universalismului, de unde și titlul acestui articol. Utopia marxistă postulează rolul proletariatului ca agent istoric universal, de unde semnificația temei internaționaliste, care nu a fost, de pildă, îmbrățișată în nazism, a se vedea romanul lui Vasili Grossman, Viață și destin. Este una din atracțiile comunismului, delir, miraj, himeră, care a atras milioane de oameni pe întreaga planetă, de la Shanghai la Barcelona. Nu a fost doar cazul românesc sau cel rusesc, ci o pierdere a rațiunii care a afectat întreaga umanitate. Din această perspectivă, revoluția și gândirea lui Karl Marx sunt într-adevăr globale. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean. Despre voluntarismul utopic. Un fenomenolog francez, grec la origine, Costas Axelos, vorbea despre la pensée planétaire, gândirea planetară. Marx întrunește calitățile filozofilor planetari care gândesc în termenii grandorii istorice. Dar impunerea unei astfel de scări conceptuale face ca adevărurile factuale să devină cel mult secundare. Atracția exercitată de doctrina marxistă decurge din structura metaforică profundă, ceea ce sociologul weberian Alvin Goldner a numit cândva matricea paleosimbolică a acestei filozofii. Este vorba, mergând pe linia analitică propusă de Karl Popper, despre tensiunea dintre dimensiunea profetic-oraculară și aceea pozitivist-scientistă a marxismului. Marxismul este o revoltă împotriva moralității burgheze, mai mult împotriva celei iudeo-creștine ansamblu. Ateismul se află în chiar inima acestui proiect ce divinizează o umanitate definitiv emancipată. Pe scurt, religiile seculare sunt de fapt antireligii. Ele plasează salvarea umanității în această lume, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, sub forma unei ordini sociale ce urmează a fi inventată. Toate marile teme ale religiei creștine, căderea, fericirea originară, regăsirea, ispășirea, subiectul mesianic, se regăsesc în mitul istorico-escatologic al marxismului. Religiile seculare sunt astfel narațiuni cu pretenții mântuitoare. Nu voi intra iar în detalii, recomand cartea tradusă la Humanitas despre religiile politice scrisele de marele gânditor german emigrat în Statele Unite în anii barbariei naziste, Erich Voegelin. Următorul punct al argumentației mele este mistica revoluției. Mă refer la principiul fraternității, la mitul sfârșitului oricărei forme de injustiție. Acestea sunt aliniamentele utopiei colectiviste egalitare, tot atâtea subiecte de fascinație pentru militanți, în special pentru intelectualii revoluționari, specie care ar merita un subiect de prezentare de sine stătător. Care a fost utopia care i-a atras pe intelectuali? Care a fost starea psihologică oferită de comunism care a făcut ca intelectualii să se arunce în aceste proiecte nesăbuite? Un exemplu excelent al amoralității și fanatismului angajamentului unor intelectuali pentru cauza comunistă este cel al lui Pablo Neruda, cunoscutul poet chilian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1971. A fost celebrat de toate cercurile stângii internaționale, acum rulează chiar un film despre Neruda. Uitându-se faptul că în anii 50, fără vreun pistol al KGB-ului la tâmplă, a scris voluntar nenumărate ode pentru Stalin, NKVD, etc. Care este curentul care atrage această pasiune a intelectualilor către comunism? O spune un poet polonez trecut întâi prin pasiunea comunistă, apoi prin lagărele gulagului. Alexander Watt, în lungul său dialog cu Ceslav Miloș, citez: comunismul a dovedit cât de greu este să te desparți de propria tinerețe, când acești ani au fost un fel de zenit, o perioadă de altruism, anii unei existențe, să-i spunem, frumoase. Unul dintre aturile Partidului Comunist își are origine în atomizarea specifică societăților moderne, care este contrapusă ofertei comuniste a sectei fraternale, a fraternității și ilegalității sectare. La delinquentia setaria, scrie Watt. Fraterniteul amor, totul începe cu fraternite, cu fraternitatea. Era clar că niciun partid și nicio altă biserică nu ofereau așa ceva. Biserica comunistă a avut înțelepciune, precum comunitățile creștine timpurii, de a se fundamenta pe celule unde fiecare se știa cu fiecare și toți se iubeau. Și căldura, dragostea mutuală care exista în această mică celulă înconjurată de lume ostilă a produs o foarte puternică comuniune. Fraternitatea despre care vorbesc Alexander Watt sau André Malraux are însă la bază o redefinire a milei cu scopul de a elimina ceea ce este perceput de drept suferință inutilă. Dar cum a accentuat tot sociologul Alvin Goldner, pe parcursul acestui proces, citesc, condiția umană a fost respinsă în numele condiției istorice. Generații de intelectuali marxiști s-au grăbit să-și anihileze demnitatea și autonomia în această cursă apocaliptică pentru obținerea certitudinilor ultime. Întreaga tradiție a raționalismului sceptic occidental a fost sacrificată pe altarul unității întru crez, sub impactul iluminării aduse de la Kremlin. Epoca rațiunii a culminat în universul înghețat al terorii raționalizate. Fascismul și comunismul propun utopii comunitare, bazate pe ipoteza clasei sau a rasei alese. Ceea ce se promite și ceea ce rezultă se află în șocant contrast, de unde și teza lui Kolakowski, pe care încerc să o dezvolt constant, despre rolul diavolului în istorie. An de-a rândul, numeroși intelectuali au trăit cu ideea că există o promisiune care a fost cumva trădată în practica istoriei. Comunismul se întâlnește astfel cu o importantă problemă etică, sau mai degrabă cu absența unei filozofii etice din propriul corp de idei. Așa cum spune Albert Camus, niciunul dintre relele denunțate de totalitarism nu este mai rău decât totalitarismul însuși. Este un principiu care trebuie avut permanent în vedere. Sigur că relele există, dar niciunul dintre defectele care pot fi denunțate în raport cu societățile non-totalitare, inegalitatea, crizele economice, bigotismul, etc., nu este mai rău decât ce se petrece după venirea totalitarismului la putere. Un alt element care trebuie luat în considerare este voluntarismul sau cultul voinței în ambele sisteme. Să-l numim voluntarism utopic. Într-o faimoasă declarație a lui Stalin din 1928, acesta spunea, citez: pentru noi, bolșevicii, nu există fortăreață pe care să nu o luăm cu asalt. Am încheiat citatul. Avem aici ambele teme. Bolșevicii s-au considerat întotdeauna o fortăreață asediată. Ceaușescu însuși folosește din plin acest punct de vedere în ultimul său discurs televizat. Pe de altă parte, apare mitul capacității de a transforma totul. Bolșevismul este o formă de transformism universal, spre a lua conceptul profesorului regretatul Robert C. Tucker, biograful lui Stalin. Asaltul permanent, stahanovismul, expedițiile polare, Pașa Angelina, Papanin, mai târziu Sputnicul, tot atâtea simboluri ale acestei stări de perpetuă excitație propagandistică. Cartea istoricul german Karl Schlögel despre Moscova 1937 este o lectură esențială în acest sens. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanen.